Vi kan åbne vores bibler til Galaterbrevet kapitel 4, vers 12. Sidste gang sluttede vi med at læse i vers 11. Jeg er bange for, at jeg har slidt forgæves for jer. Det rigtig hårde ord, Paulus her kommer med. Han siger til menighederne i Galatien, jeg er bange for, at jeg har slidt forgæves for jer. Tænk så, hvis alt mit hårde arbejde er spildt. Men nu her i vers 12-20, der kommer han med noget af det mest personlige, noget af det mest hjertevarme, Paulus overhovedet siger noget som helst sted. Han kalder galaterne for brødre i vers 12, og han kalder dem for mine børn i vers 19. Vi har set trosforsvaren Paulus. Vi har set teologen Paulus. Men i dag der ser vi pastoren Paulus. Det vil vi gøre ved at se på to forskellige ting. Først i vers 12-15 galaternes tidligere forhold til Paulus. Og her i vers 16-20 galaternes nutidige forhold til Paulus. Lad os læse hele afsnittet fra vers 12 til vers 20. Vær som jeg, brødre, for jeg er som I er. Det beder jeg jer. I har ikke gjort mig nogen fortræd. I ved, at det var under menneskelig skrøbelighed, at jeg første gang forkyndte evangeliet for jer, og min ynkelighed fristede jer ikke til foragt og afsky. Tværtimod, I tog imod mig som en engel fra Gud, ja, som Kristus Jesus selv. Hvor er nu jeres begejstring? For jeg kan bevidne, at I gerne havde reddet jeres øjne ud og givet mig dem, hvis I kunne. Er jeg blevet jeres fjende ved at sige jeres sandhed? Det er ikke for det gode, at de er ivrige for jer. De vil have jer for sig selv, for at I kan være ivrige for dem. Det er godt at være ivrig for det gode, og det til enhver tid. Ikke kun, når jeg er hos jer. Mine børn, som jeg igen må føde med smerte, indtil Kristus har fået skikkelse i jer. Jeg vil ønske, at jeg var hos jer nu, og kunne tale til jer med en anden røst. For jeg er vildredet med jer. Vi ser altså i vers 12-15 det tidligere forhold, de havde til Paulus. Han indleder med at sige, vær som jeg, brødre, for jeg er som I er. Det beder jeg jer om. I har ikke gjort mig nogen fortræd. Han siger altså, vær som jeg. Hvad betyder det? Det betyder, vær ligesom jeg er. Vær fri for loven. Paulus han vidste jo udmærket, hvad det vil sige at være under loven. Han vidste, hvad det vil sige at være bundet under loven, således at han levede i komplet lovtrældom. Men nu siger han, vær ligesom jeg. Vær fri fra loven. Bliv sat fri ved Guds nåde. Tænk så at kunne sige, vær ligesom mig. Kan du sige til andre mennesker, når du ser på en kristen, andet menneske, når du tænker på, hvad en kristen er, min ven, så tænk på sådan en som mig. Det kan jeg ikke altid sige. Jeg kan ikke altid gå op til enhver, jeg møder på gaden og sige, eller endnu værre dem, som man kender godt, og sige, nu skal du høre, hvis du virkelig vil se en kristen, så se på mig. Den eneste årsag til, Paulus kunne sige det her, det er, fordi han vidste, at når jeg render rundt og efterligner Kristus, så kan I også efterligne mig. Han siger, efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus i 1. Korinther 11:1. Så det er ikke Paulus, de skal være ligesom. Det er Kristus i Paulus, de skal være ligesom. Så han siger, vær som jeg, brødre. Så siger han, for jeg er, som I er. Hvad var de? Jamen, menighederne i Galatien. Bemærk til stadighed, jeg bliver ved med at understrege, at det er menighederne i Galatien. Der var flere. De var hovedsageligt ikke jøder, det som vi teknisk kalder for hedninger. Så når Paulus han kom til dem, så kom han ikke til dem med attituden, nu skal I omskæres, nu skal I leve efter Moselovens regler. Nu skal I høre, hvordan man skal være en god jøde for at blive en god kristen. Han taler om det i Korintherbrevet. Han siger noget i retning af at sådan her. Lad os rent faktisk lige slå op i 1. Korinther kapitel 9, vers 20. 1. Korinther kapitel 9, vers 20 siger han, for jøderne er jeg blevet som en jøde for at vinde jøder. For dem, der lever under loven, er jeg blevet som en, der står under loven for at vinde dem, selvom jeg ikke er under loven. For dem, der er uden lov, er jeg blevet som en, der er uden lov for at vinde dem, selvom jeg ikke er uden Guds lov, men er under Kristi lov. Jeg blev svag for de svage for at vinde de svage. Jeg er blevet alt for alle for i det mindste at frelse nogen. Alt gør jeg for evangeliets skyld, for selv at få del i det. Det, som Paulus siger der i 1. Korintherbrev, kapitel 9, vers 20 og frem efter, det er, at i det, vi møder andre mennesker, så er vi nødt til at møde dem der, hvor de er. Hvis vi gerne vil have, at de skal blive som os, altså efterfølgere af Kristus, så er vi nødt til at møde dem, hvor de er. Det betyder ikke, at hvis du er kaldet til at prædike til alkoholikere, så skal du sætte dig ned og blive en alkoholiker. Eller hvis du er kaldet til at prædike til prostitueret, så skal du blive en prostitueret. Det gjorde Jesus heller ikke, når han mødte de her mennesker. Men han gik hen, hvor de var. Og så sagde han, jeg ved godt, det ikke er populært for mig, der er jøde, at være sammen med jer. Men nu er jeg sammen med jer. Kommer ind i jeres hus. Og elsker jer som den, I er. Jeg vil ikke prøve at forandre jer, før jeg kan fortælle jer om, hvad Guds rige er. Jeg vil fortælle jer om, hvad Guds rige er, og så vil jeg lade det være op til Gud selv at forandre jer. Det her det er noget, der virkelig ligger Paulus på sinde. Han siger, det her, det beder jeg om. Det beder jeg om. Og det kunne vi lige så godt oversætte til dansk til, at han tigger og beder dem om det. Det her, det er virkelig noget, som ligger dybt på Paulus' hjerte. Han siger, tag nu og bliv ligesom jeg er, en efterfølger af Kristus. Fordi da jeg kom til jer oprindeligt, der prøvede jeg ikke at trække nogen å ned over jer. Husk nu konteksten. Judaisterne kommer ind og siger, I skal blive som jøder. Ellers er I ikke ordentligt kristne. Men Paulus siger det modsatte. Bliv som mig, fordi jeg blev som jer. Jeg mødte jer der, hvor I var, ikke at I først skulle blive jøder. Jeg mødte jer som hedninger og sagde, når I er hedninger, så skal I ikke blive til jøder, så skal I blive til Kristus efterfølgere. Og så siger han, I har ikke gjort mig nogen fortræd. Det er en slags opsummering af, i Paulus' tid sammen med dem, jamen der oplevede han ikke, at de havde noget, han havde ikke noget at klage over. Der var ikke noget, der skete ham, som ikke var noget, han kunne, hvordan kan man udtrykke det? Der var ikke noget, han kunne sætte en finger på i deres måde at behandle ham. Så siger han, I ved, at det var under menneskelig skrøbelighed, at jeg første gang forkyndte evangeliet for jer. Paulus kom til Galatien to gange, og den første gang, han kom dertil, der kom han under menneskelig skrøbelighed. Det her udtryk, menneskelig skrøbelighed, det kan betyde flere ting. Det kan betyde de steninger og morforsøg, som Paulus og hans venner var udsat for. Det kan også betyde, at menneskelig skrøbelighed var, at han kom under sygdom. William Ramsay, som skrev for langt over 100 år siden, skrev om Paulus' rejser i Apostlenes Gerninger. Faktisk var han ikke troende, da han begyndte at undersøge Lukas' skrifter, nemlig Lukas' evangeliet og Apostlenes Gerninger. Og han ville simpelthen modbevise, at det her kan ikke være sandt. Og så begyndte han at undersøge geografien og kulturen i det alt sammen, og endte med at blive en af kirkens største forsvarere i det, at han fandt ud af, at det hele hang sammen. Arkeologisk og kulturelt og historisk. Han skriver om, at der er en stor sandsynlighed for, at i det Paulus han rejser igennem Perge, så får han en sygdom malaria. Og malarien, den trives rigtig godt i sumpe, men i højere områder, hvor Galatien er, der trives den knap så godt. Så Paulus, han var i Perge, han ville egentlig gerne have blevet der længere, men han får malaria og skynder sig derfor at rejse til Galatien. Det er kun spekulation, men det er god spekulation. Det giver god mening. Så han siger, jeg kommer til en menneskelig skrøbelighed. Vi ved ikke, hvad den menneskelige skrøbelighed er. Vi kan tro, at det måske er malaria. Vi kan også sige, at det er bare de morforsøg, han blev udsat for. Men den menneskelige skrøbelighed gjorde ikke, at galaterne så ned på Paulus. Nu er det ikke, fordi jeg nødvendigvis tror, at galaterne havde hørt en masse om Paulus, inden han kom. Måske lidt, det ved jeg ikke. Men forestil dig bare, at du havde hørt rigtig meget om en eller anden prædikant. Du tænkte, nu kommer der virkelig til at ske noget i mit liv. Og så kommer den der prædikant, ikke? Og han er faktisk nærmest døden nær. Han kan ikke sige noget, han kan ikke ordentligt, han kan ikke gøre noget. Når du ser på ham, så er han lige ved at styrte sammen. Menneskelig skrøbelighed. Men alligevel, så modtog de ham. Så modtog de ham og tog ham ind. Og vi ser her et vigtigt princip. Selvom vi i dag ikke har apostle i nytestamentlig forstand, så har vi mennesker, der bringer Guds ord til os. Og vi har så ofte en tendens til at dømme dem på deres ydre. Vi kigger på deres tøjstil, på deres fremtoning, på deres karisma, på deres intelligens eller mangel på samme, på deres helbred og højde og hudfarve og taleegenskaber. Men lad os ikke se på de ting. Lad os ikke se på det ydre. Lad os se på, om de virkelig bringer Guds ord til os. Det var det, som galaterne oprindeligt bedømte Paulus på. Det var, at han oprigtigt bragte Guds ord til dem. Og men det var under sygdom. Måske i vores termer i dag, vi vil bruge, jamen, så var Paulus måske nødt til at sidde ned i en lænestol og holde sin prædiken. Og havde det været i dag, at jeg sad heroppe i en stor lænestol, jamen, så vil mennesker typisk se ned og tænke, okay, kan han ikke engang stå op? Men det er ikke det, der betyder noget. Det, der betyder noget, er, hvorvidt vi bringer Guds ord til mennesker. Det var det, der betød noget for galaterne oprindeligt. Så siger han videre, at I tog tværtimod mod mig som en engel for Gud, ja, som Kristus Jesus selv. Det var ikke bare, at I tog imod mig. Det var ikke bare, at I ikke havde noget imod mig. I modtog mig. Ligesom hvis jeg havde været en engel, der stod i jeres midte. Jeg er faktisk endnu vildere, som om, at jeg havde været Kristus Jesus selv. Du kan godt forestille dig billedet, at fik vi en hvilken som helst gæsteprædikant på besøg her, og han kom og prædikede, jamen, så ville vi modtage ham som et eller andet. Kom der en engel og stod og talte, så ville vi tænke, hold da op, en engel, der taler. Det er vildt. Og endnu vildere, Jesus, der selv kom ind ad døren i læmelig form og stod og talte til os, så kan jeg love jer, ingen af os vil sove, eller ingen af os vil misse et sekund af det, han sagde. Det var sådan, de modtog Paulus. Så siger han så, hvor er nu jeres begejstring? Det er mildest talt en uheldig oversættelse at bruge udtrykket begejstring her. Det er i hvert fald enorm frihed. Ordet, der her bruges for begejstring, det er det samme ord, vi finder i saligprisningerne, i ordet salige, eller lykkelige, eller velsignet. Så de anså sig selv for velsignet. Han sagde, hvor er den velsignelse, I anså jer selv for at have? I anså simpelthen jer selv for så velsignet, at jeg, Paulus, i al min skrøbelighed kom til jer, at I gerne ville have taget jeres øjne og givet mig dem, hvis I kunne. Masser af mennesker spekulerer i, at Paulus havde en øjensygdom. Blandt andet på grund af det, vi læser her. Dernæst også på grund af, at da Paulus læser ved Apostlenes Gerninger og ser ypperste præsten, så kan han ikke først genkende ypperste præsten, hvilket var lidt mærkeligt, fordi ypperste præsten så meget anderledes ud end alle de andre. Så derfor kan det godt være, at han havde virkelig svært ved at se. For det tredje skriver han i slutningen af Galaterbrevet, han skriver med store bogstaver, en stor skrifttype, for han fik jo en anden til at skrive det ned for sig, og så til sidst så underskrev han selv, men det var med nogle større bogstaver, og det var tydeligvis, eller muligvis, fordi han ikke simpelthen kunne se ordentligt. Og faktisk så er det sådan, at sygdommen malaria, den kan godt gå ind og påvirke dit syn, således at dit syn bliver ødelagt. Så det kan betyde, at Paulus' øjne var så dårlige, at de sagde, hvis jeg kunne, hvis der havde eksisteret mennesker, der kunne tage mit øje og give dig det, så det fungerede, så havde vi gjort det. Det kan det betyde. Og det er muligt. Det er meget muligt. Det kan også betyde, at øjnene var for dem den vigtigste lemsdel, de overhovedet havde. Det var det mest værdifulde, man kunne sige, det var ens øje. Og det er også derfor, at Israel kaldes for Guds øjeæble. Det mest værdifulde. Og han sagde, eller de sagde til ham, vi vil give det mest værdifulde for dig, Paulus. Vi vil gøre alt for dig. Du kom til os. Du bragte os Guds ord. Du fortalte os om Jesus som den korsfæstede, som den opstandne. Der er ikke en eneste ting, vi ikke vil gøre for dig, Paulus. Det var sådan, det var engang. I øvrigt, så spekulerer man også i, at den torn i kødet, Paulus beskriver i 2. Korintherbrev kapitel 12, at det også kan have været den her øjensygdom. Igen, vi grænser til det spekulative. Sådan var det altså. De værdsatte ham, de elskede ham, de ville gøre alt for ham, de så ikke ned på ham, de modtog ham, ligesom han var. De priste sig selv velsignet, fordi at de sad under undervisningen fra apostlen Paulus, og de vidste, at her var der virkelig noget at komme efter. Så rejser Paulus sin vej. I mellemtiden så kommer judaisterne ind til Galatien, og de begynder at sige, ham der Paulus, han glemte at fortælle jer noget. Han glemte at fortælle, at hvis I virkelig, virkelig vil være kristne, hvis I virkelig vil være Guds børn, så skal I leve efter Moselov. Formodentlig nogle af de ting, de har sagt, det var, I skal omskæres, det ved vi, de har sagt. I skal holde den mosaiske kalender, altså Moselovens kalender. Formodentlig har de også sagt, at I skal ikke tilbede den første dag i ugen, men I skal tilbede på sabbaten. Det var en del af at overholde den mosaiske kalender. Og I må kun spise de ting, der står beskrevet i Mosebøgerne. Som jo var noget alt sammen, der var ukendt for galater. Så hvis I virkelig, virkelig, virkelig vil være Guds børn, så gør alt det her. Og det giver jo god mening. Jeg tror, at hvis man tog en flok nyomvendte kristne, der ikke kendte deres bibler, og man stiller sig op og siger, jeg kommer fra Jerusalem, nu skal du høre. Der har de fundet ud af, at hvis du virkelig vil være kristen, så skal du overholde Moseloven. Så er det ikke svært at overbevise folk om. For det ligger så naturligt i vores kød, at det er så meget nemmere at forstå, at hvis jeg overholder de her mange regler, så elsker Gud mig mere. Det er så ufatteligt svært at forstå, at Gud elsker dig nøjagtigt lige så meget, når du overholder regler, som når du ikke overholder regler. Det kan vores forstand ikke forstå. Fordi det er ikke det, vi er opdraget til. Det er ikke det, der er naturligt for os. Det er ikke sådan, vi selv er. Så derfor var det relativt nemt at overbevise galaterne om det. Så hører Paulus, der er noget galt i Galatien. Deres forhold er ikke det, som det har været. Og nu beskriver han forholdet, som det er nu. Så siger han, er jeg blevet jeres fjende ved at sige sandheden? Igen er vi ude i det spekulative, om det betyder det brev, han skriver her, eller om det var fordi, at den tidsramme, vi sætter op, ikke er helt den samme og så videre. Men i hvert fald så har de fået et eller andet at vide fra Paulus, som gør, at han nu føles som deres fjende. Paulus, han skriver nogle ting til dem, der gør, at de ikke længere føler det samme for ham, som de engang følte. Det er rigtig nemt at få venner. Det er rigtig svært at beholde vennerne, hvis du vil fortælle dem sandheden. Det er rigtig, eller i hvert fald relativt nemt at få folk til at komme i kirke. Du skal bare sige, at du deler mad ud, eller penge ud. Så er det ikke det mest vanskelige. Men at få dem til at blive der, når du fortæller dem sandheden, det er en helt, 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 helt anden ting. Er du klar over, at der var en gang, før at vi var en mere etableret menighed, da vi var et bibelstudie, der mødtes hver tirsdag, hvor der adskillige tirsdag i træk kom langt over 20 mennesker hver gang. Unge mennesker, langt de fleste af dem. Og vi sad i min lille lejlighed i et rum på 25 kvadratmeter. Der sad folk på bordene, og der sad folk, der nærmest stod op, og alle mulige forskellige steder. Og der kan selvfølgelig være flere årsager til, at der kom så mange på det tidspunkt. Der kom faktisk flere til bibelstudiet dengang på en gennemsnitlig aften, end vi gennemsnitlig er i dag, til en almindelig søndagsgudstjeneste. Så var der pludselig nogle af dem, der fandt ud af, at vi troede på Bibelens ord. Og troede på, og tror på, at der står, at en kvinde ikke skal være pastor. Der i 1. Timotheus kapitel 2. Så langsomt en for en, så forduftede de fleste af dem. De kunne simpelthen ikke klare at høre sandhedens ord. Her møder vi et andet princip. Hvis vi siger, at vi accepterer apostlenes ord, det vi kender som det nye testamente, som Guds ord, så bliver vi nødt til at modtage det hele. Det nytter ikke noget at håndplukke det, vi godt kan lide. Det dobbelte kærlighedsbud. Eller 1. Korintherbrev kapitel 13 om, hvor fantastisk kærligheden er. Vi er også nødt til at se på korset. På, at vi er syndere. På, at vi har behov for frelse. På de ting, som Jesus kalder os til. Vi er nødt til at acceptere hele Bibelens lære. Ja, der er klart, der er ting, vi ikke forstår. Der er ting, der er omdiskuteret. Men der er endnu flere ting, der ikke er omdiskuteret. Jeg mener, det var A.W. Tozer, der sagde, at det er ikke de ting, der... Det er ikke de ting i Bibelen, jeg ikke forstår, der chikanerer mig. Det er de ting, jeg rent faktisk forstår. Hvis det ikke var ham, så var det helt sikkert den anden. Men det var en, der sagde det i hvert fald. Det er ikke de ting, jeg ikke forstår, som jeg har et problem med. Det er de ting, jeg rent faktisk forstår. Så siger han videre. Vers 17. Det er ikke for det gode, at de er ivrige for jer. De vil have for sig selv. For at I kan være ivrige for dem. Det er godt at være ivrig for det gode, og det er til enhver tid. Ikke kun, når jeg er hos jer. Judaisterne, de lod til at bekymre sig for galaterne. De sagde, åh, det er så vigtigt for os, det her. Vores hjerte brænder for dig. Se nu at overholde Moseloven, således at du kan blive en rigtig kristen. De virkede ivrige. De rejste fra Jerusalem hertil og kom og fortalte dem, at nu fungerede det sådan her, og nu skulle de gøre sådan her. Men han sagde, Paulus siger, jamen den ivrighed, de udviser, det er bare så, de kan sige, vi har så og så mange disciple. Det er så, de kan sige, nu fik vi dem væk fra den sande kristendom. Så siger Paulus, det er godt at være ivrig. Ivrighed er en god ting, men det skal være ivrighed for det rigtige. Der er ikke noget forkert i at være ivrig, og det håber jeg, at du ved. Der er ikke noget forkert i, at du er ivrig for evangeliet, at du er ivrig for Jesus Kristus, at du er ivrig for de ting, der handler om Gud. Men ivrighed for det modsatte er selvfølgelig forkert. Og så slutter han afsnittet med at sige, mine børn, som jeg igen må føde med smerte, indtil Kristus har fået skikkelse i jer. Jeg ville ønske, at jeg var hos jer nu, og kunne tale med en anden røst, for jeg er vildrede med jer. Det her, det er så vildt, det Paulus skriver her. Vi forstår det nok ikke helt. Jeg forstår det ikke helt. Han siger, mine kære børn. Er der nogen af jer, der ved, hvor mange andre gange Paulus kalder nogen mine kære børn? Svaret er 0. Johannes, kærlighedens apostel, bruger det hele tiden. Men Paulus, han kalder ikke andre mine kære børn. Hvorfor ikke menigheden i Thessaloniki, eller måske dem over i Korinth eller Efesus, hvor han tilbragte så lang tid? Hvorfor Galatien, som har dolket ham i ryggen? Fordi Paulus elsker de her mennesker. Og det vil han gerne have, at de skal vide. Han siger, mine kære børn. Og så bruger han et billede, som jeg tror, at han måske har skulle sådan virkelig, okay Gud, er det virkelig det, du siger, jeg skal skrive nu? At jeg er ligesom en mor, der har veer, der har fødselssmerte for jer for anden gang. Jeg tror, at I, der er mødre, selvfølgelig vil kunne sige, jamen, hvis vi var nødt til at føde vores børn igen, så gjorde vi det, fordi vi elsker dem. Men det er formodentlig, og nu taler jeg rent ud af spekulation, det er ikke noget, I vil tænke på, som den første mulighed. I vil nok forsøge at sige, vil der være andre muligheder, end at ligefrem at skulle gennemgå den smerte, en fødsel er igen? Men det er det, Paulus siger. Første gang, jeg kom til jer, det var hårdt. Jeg var syg, formodentlig. Eller blev stenet, eller hvad det nu betyder. Det var i hvert fald ikke sjovt. Jeg kom til jer, jeg prædikede evangeliet. Det var som en fødsel. Nu gennemgår jeg det igen. Nu gennemgår jeg det en gang til. Hvordan gennemgik Paulus fødsel nummer to, smerte nummer to? Det gjorde han hovedsageligt på sine knæ. Sine knæ ind for Gud i bøn. Hvor han beder for menighederne i Galatien, for at de må vende sig bort fra den falske lære tilbage til det sande evangelium. Det var det, der var på Paulus' hjerte. Så siger han, jeg gør det her i smerte, indtil Kristus har fået skikkelse i jer. At få skikkelse i betyder, at indtil når man ser på dig, Galater, så ser man Jesus. Det her, det bør være den personlige målsætning for enhver en af os. At når mennesker ser på os, så ser de ikke os, men Kristus, der lever i os. Der er ingen af os, der 100% er nået dertil endnu. Men det bør være vores målsætning, at for hver dag, uge, måned, år, der går, at vi bliver mere og mere som Jesus. Det er jo i virkeligheden det, som vores titel, kristne, betyder. At de er mini-Kristusser. De er ligesom Kristus. Paulus ønsker det her så dybt, at han vil ønske, at han kunne komme til dem. Han kunne ønske, at når han kom til dem, at det så kunne være med en anden røst. Altså, at han kunne udtrykke sig på en anden måde, der ikke var nær så hård, fordi han vidste faktisk ikke, hvad han skulle gøre. Tænk så, Paulus, forfatter til en stor del af det nye testamente, måske den største del, vidste ikke, hvad han skulle gøre. Galaternes tidligere forhold, det var, at de elskede Paulus. Galaternes nutidige forhold var, at han var nærmest blevet deres fjende. De gad ikke lytte til ham. De havde vendt sig fra sandheden. Jeg ved ikke, om du har mennesker. Så nogle mennesker i dit liv. Mennesker, for hvem du føler en smerte. Mennesker, for hvem der er intet, du ønsker mere, end at se dem komme, enten til Jesus eller tilbage til Jesus. Og venner, hvis der er, er du så villig til, at med Paulus' ord føde dem i smerte? Er du villig til at lade dine knæ bløde for de mennesker? Er du villig til at blive ved, indtil de begynder at tage skikkelse af Jesus Kristus? Grunden til, at Paulus var så effektiv i sin forkyndelse. Grunden til, at Gud brugte ham til at skrive adskillige nytestamentlige breve. En stor del af Bibelen. Grunden til, at vi stadigvæk i dag taler om Paulus og ærer Paulus, og mens vi ikke ophøjer ham, så ærer vi ham. Grunden dertil var fordi, at Paulus han levede, hvad han prædikede. Husk nu 1. Korintherbrev kapitel 13. Han siger, at kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, og det var nøjagtigt, hvad Paulus han er her. Han er tålmodig, han er mild, selv med folk, der har dolket ham i ryggen. Han har den sande pastors hjerte, den sande hyrdes hjerte, der er tålmodig og mild med de folk, som ikke lytter til ham. Må vi efterligne ham, som han efterligner Kristus? Lad os bede. Jesus, mit hjerte bliver overvældet, fordi jeg ved godt, der er mennesker i mit liv, som når jeg tænker over det, så mere end alt andet, så ønsker jeg at se dem frelst. Men jeg ved også godt, at jeg ofte ikke er villig til at betale prisen. Til at lade mine knæ bløde, eller til at føde i smerte. Og her, som vi talte om i onsdags, så ved vi, at på en eller anden guddommelig, overnaturlig måde, så afhænger nogle af de her ting af vores bøn. Vi forstår ikke hvorfor, i hvert fald ikke fuldt ud. Og vi beder om, at du må hjælpe os til at kæmpe kampen i dit rige. for de mennesker, vi ønsker at se komme til dig. Og her, jeg vil også bruge den her mulighed til at løfte vores ufrelste venner og familiemedlemmer op for dig. Jeg beder, at de må komme til en erkendelse af sandheden. Og de, der måtte være faldet tilbage i troen som galaterne, lad dem komme tilbage til det sande evangelium. Og her, hvis nogen af os er på vej væk, så beder jeg, at vi må vende os til dig. Det eneste sted, der er håb at finde, det eneste sted, der er trøst og kærlighed at finde. Vi ærer dig, Jesus. Vi elsker dig, og vi takker dig.